Radio Okapi.
Ban sango na beto, folken konsomu pierre.
Okapi.
Matondo bina bisika newsbeat baka masamba kolala bansango na beto na ndinga kikongo konsomu sierra afrika na ntola kinzonzo. Asilika na nkua basango beko fransi matina nima kisumbu na zikisa kainzwa minduki ya vwana permasas na Brazzaville. Njuvula kele awa na Kinshasa na natafuta bainzwa mebeba ya awa nkuna beto Jacques Yves Moulima losaka disu. Kaka na bansango ya hii betatu bila lufu wa batu taton vimba samna kimbefa lubwaki na kaso occidental mingi na katina bauke bana fioti pebenta konda vena kulanda ntendula ya munganga honore lunkunku. Pebe takonda vena kulosa disu na kuzibuka na kilumba bubia awa na Kinshasa ya zandu samla kumunisa bisana bambamba ya seleka bambamba bizunga nyoso barunde monanaka na mukembu yai patata bambambe katola makutu venda basongo na moba ntangu. Ya seleka na nima ngonda musa ya mvimba wapi bilvanda kavempe na bisika nyoso bedlutaka mingi na libalubwe matundumiki. Inzwa minduki ya zikaka na lumingu na mbanza Brazzaville salaka mpe bisumbula awa na bwala kimpumu Kinshasa bibaka vwana peba talatala bainzwa nkaka nena vwana peba kompanya mbula matadi to abatu ya vwana kamingi na komi na gombe ya onde pasukaka kasibanku wa bainzwa ya vwana peba kompanya kena kuzabave na nana kusulula samtiba bongisa bainzwa na bau blizu makasi bizabisa katimku na betu Jacques Yves Moulima losaka disu na jambu yae inti betu nenda simba
nani tafuta bima ya bebaka na mbanza kifumu Kinshasa ntangu ya kisika bau kebumbaka minduki na Brazzaville zikaka mvutu na kiuvu ina na ikele mpasi. Kansi bisaji ya boutique mpe ba magazini ina ya bebaka keza bave inki lenda kuma na ndamu na bau. Beto wa mosi ya ntwadisi ya Afrika meuble. Ntangu ya beto mebaka ntangu ina, beto kuisaka pe beto tulaka ba mabaya. Beto tabikala mutindu ya iti inki ntangu. Beto tatala inki kima beto lenda sala. Kansi bau fwena kwenda na nani samuti bau vututila bau mambu na ndonga. Na ndamu ya sonas, diambu ina zoloka kuvanda na nkakalakani ve kanaban kwanzo sumbaka assurance samu ikile na kitini assurance na sonas yaba uke bokila assurance de brise glace. Beto wa mbuta Jean-Pierre Wilanga ntwadisi ya dinaka assurance accident et risque divers.
Dans notre portefeuille.
Na manaka na beto ya bilumbu yai dinaka ya assurance brise de glace mevila kakimakulu. Kanaba ntwadisi ya bainzo ina sumbaka assurance sonas zolaka kusala kima mosi samu na kusadisa bau. Nandambu ya luyalu mambu ya bau kesa ya bilumbu yai metala mutindu ya bau ke monisa kindu kuna bau samu na kusadisa insi ya ikele na kakarakani. Inzo ya luyalu ya kitalaka nguizani ya bainzi ya nzenza meizabisati ya ikele ventangu ya kutubila mbongo ya bau fwete pesa na bantu ya mevili sabima na bau. Kasibeno fwe na zabati ikele vena diambu ya mutindu yai ya mesalamaka na bambule ya meluta samuti ya usadisa na bantu ya disi na kubaka lukanu.
Na kulanda kuyoka mainzo ina masasi na mbanza Brazzaville njuvula mekuma ntangu yae na baka makesa ya vwana pe na mbainzo bake na kubumbaka minduki ya vwana pe masasi ya metu mwamaka na katikati ya mbanza sabu na mtu mwankangu mwamet bule kima nkaka kileve ya vwana kakatibaka tula mbainzo ya bake na kubumbaka masasi ya kevwana kapenepe na baka makesa ya vwana kuzabisa ti general general mwamet bule vwana ka general brigade na ndonga makesa ntoto na beto kongo kisha sana mutindu yae mbuta bule melomba na luyalu na kutunga baka ya impasabu na makete nsi na beto beto landanji na kizonzola Paul Matindo.
Les spécificités de base militaire c'est pour garder un
kikuma ya ba base ya makesa akele sama kubumba bisadilo makesa na lukengelo bisadilo ya ilenda sadisa na ntangu ya bangalasi sibola deaka na ntangu mvita ya zola tubati ya fwana kukabula bisadilo ya ba base wapi bake bumbaka bisadilo makesa atiba kama makesa ya fwana ve kutula bisalo ya inyoso na kifulu mosi mutindu betu kwe monaka yao awa na kati ya inti na beto bantwadisi ya bisalo makesa aketi bandongisila ya metala mambu ya inyoso kansi ya fwana ndembula matadi kupesa maluwa kusamu na manaka kukutisa msobolo wa nene na bisalo makesa bwela diaka lukengelo samu bisalo ya ike bakaka bambula mingi ataba nti ya mputu bonzo nti ya Belgik ba umpeke na kati ya manaka kukutisa msobolo na bisalo na bau ya lukengelo
eta processus de sa reforme de service de sécurité.
Mpefo na kusimati dibanza yai ya kena manaka luyalu ya nisina betu mutilu meza bisa mbuta luyalu ya kena kutalaka mama kutunga bainzo mpe kubongisa mutindu wa bisika batu kena kufondaka mpe mbula mataji mebongisaka mpe memonaka bisika ya ulenda tungama kasi na kutuba mbuta Cezak Lubamba mpasi ya mebikala kele kaka mamba mbongo mbuta Cezak Lubamba ngimbi na alolu diaka Paul Matindo.
Luyali ya insi na beto ikele na kuindula na jemu ina ya kunata baka na bisika ya nkaka. Beto menatika dinaka, beto ikele na kuindula. Beto fete sala mambu na swalu yonso, samuti beto nata baka ya makesa na beto, ntama na bisika ya nkangu kezi ngaka. Jemu ina ke lomba mbongo mingi, samu na kutunga baka ya mpa. Mono ke banza ti, beto tubilaka jemu ina, ye beto me pesa bamfutu na mambu ya nkaka. Kansi yao ke mfunu na kukukisa kiteso ya mbongo ya kufwana, samu na kukukisa ngindu ina. Kima ya ntete ya beto misala ikele ya kubaka lukanu ya kisika beto tatunga baka ina, ye beto ketala mki mutindu beto fwete idika kisika ina.
Kaka na njila yai ya fwana kuzabisa tikimvuka Musa Bambuta ntoto na beto Kongo Kishasa zingisaka simu ya Mbanza Brazzaville ya fwana kabube na lutolusu wa Mbuta luyalu kena kutalaka nguwaka na kibainisa nzenza na kati mpe monanaka nkuni na ndia kena kutalaka mama vimpi ntolisi ya dejem bweledaka kimvuka Musa Minganga insi na beto mpuna njitoli yae beme mona yao ya kena kutala mutindu ya kusadisa luyalu wa Kongo Brazzaville. Kitezo ankama tanu ya kentalu ya batu mebaka kimbevu wa kintuntu na bazon tanu wa mavimpi na kasa occidental na kati na bau kubina tatu mevidisaka mio na bau munganga kena kutalaka bimbevu antamukila kuna kena kusebisa ti bambetinda mengada ya bambevu ya hii awa na mbanza kishasa mingi na kati na bau kele bana fioti munganga honore lunkunku tindulaka nyosu ya hii na kienzonzolo ya Pascal Kankonde.
La province du Kasai Occidental connaît assez.
Kimbevu ya Kintutu kena kukwamina na kizunga ya Kasai Occidental. Betu bagaka menga ya bambevu ya betu tindaka na inerbe na Kinshasa samu na kusala kusosa sosa. Kansi betu kena kukinga bambutu ya kusosa sosa. Kansi samu na kizunga mvimba betu metanga bambevu nkama iya na makumi sambwadi na iya bantu kumi na tatu kati na bao mebaka lufwa. Nantuala ti kusosa sosa ya inerbe kuisa siamisa ndeke kimbevu ya Kintutu betu metinda babilongo samu na kusansa bana ineke tiki mbevo ina mkatu kufuta mbongo na ndamu wankaka bansangu betu mebaka meza bisati bana mingi ina ke tiki mbevo meka tuka na bizunga ya mavimpi ina meka bula bandilu tiki zunga ya Kasai Oriental.
Bien, zero de santé frontalière de Kasai Oriental.
Mpasi na kaso occidental kasi kiese na kaso occidental waping kangu ya site ya kena nkuna na bayina kena kuzabaveke vwana kabuwa laki mfuma tigitori ya kabe ya kamuanga lenda diaka kunwa maza bunke temyosu yei na ntabisa ya inzo musi ya kupesa masa diocese ya mbuzi maizi bulaka na kiluma sabame katona kuluta ntango nike mputu diaka nangeblez makasi
inzo yei ya bautunga kasamu na kupesa masa ya ikele na ngungulu ya masa ya bametre cube mafunda makumi zole na ia lenda pesa masa na bantu mafunda nkama mazole ya kabe ya kamuanga. Bamama ya divula ya nke na nkuna ya vandaka kusala ba kilometre kumi samuna kusosa masa meyangalala mingi na jambu ina. Beto wa mosi na kati na bau. Beto vandaka na nkakalakani samuna kubaka masa. Ya antika kilumbu ya bau zengaka masa ya François Mwamba. Beto vandaka kubaka masa na lubito na lukula. Samuna bamama ya konda bana ya ufandaka mpasi. Beto ekele na kese samu bau mepesa beto masa. Mpamba ze zambi mewila beto mawa. Samu na kusala kisalu ina, bau mebasisa ba dolar mafuna makumi zole na iya. Diocese kezo la kunata na ntwala bisika ya bau kepesaka masa na nkangu. Na kilumbu ya bubu yai, yao ikele iya. Kasi bau kezo la ti, yao kukuma kumi na tanu. Beno fwena zabati, yao meluta bangonda tatu, yantika ONG Debu Kamwanga na Bunku Fidekam, ya vandaka kupesa masa na nkangu, kesalaka diya kaze. Societe civili ya kabe ya meza visati, ONG ina katulaka bisadilu na bau yonso, samu nkangu ponaka ventu adisi na yao, bonso ntumo ya nkangu. Kasi ONG de Kam mezabisati nsanguina ikele akiele kave mpamba ve bisajilu na bao kubebaka ye bisajilu ina yonso ikele na kabe ya kamuanga.
Blaise Makasi matundu bingi betu manisa tunitu mamamba na mukembo yae ya mbala ya iya sabna kumunisa bisala banketo kena kusalaka mukemba zibuka kana inzwa bisalo yalu yalu kena kutalaka mambanketo wana pe mabuta nusu yae kena kukoto na nkinzi ya bambama ya ngona yae ya tatu wa betu kevona kana yao sabna mbala yae kizunga musibi bikala kana ndima tuni ntuma na betu kuna fondaka Willy Akonda.
Konso Musera Afrika ya fwana kuzabisa ti bubu na ntwala midi kese vandaka na kuzibuka ya zandu ya kumunisa disalo bankentu ya bome salaka na mayele na bao mosi. Bankentu ya ya katukaka na vizunga kumina mosi ya inti na beto mekuisa samu na kumunisa bima na bao mpe kusosa mutindu ya kuteka yao. Bankentu munisaka bima mutindu na mutindu na zandu yai. Betu lenda tanga bima bilanga bilele babima ya mesalama na bisalo maboko ti bima nkaka. Nandinga nandi mama Marie Ange Lukiana mbuta liwe luketalaka mambu ya bankentu pembeni ya buta za bisekati yafwana kusala bangolo sam na kupesa kimpwanza na kisalo ya bamama ina kezingaka na mabwala au na kati ya inti na beto betu za bisekati zambi ya imesalama tilu sadusu ya dikabu ya MONUSCO ke talaka mambu ya mamama ti ONU fam nanda munandi mbuta Fidel Sarasoro ntwadisi ya kimvuka ya PNUD na inti ya RDC bulaka mtonso mingi na diambu ya kupesa kimpwanza na bankento ya inti na beto yafwana diaka kuzabisa ndezandu ya ike salama katuka ya kilumbu wa tanu ya ngona ya tatu tina kilumbu ya kumina tanu na manaka na ya ubame bongisa kusala balu kutakanu kupesa malongi na mambu meta dila mutindo wa kupesa bansangu ya mambu meta la bima ina bankentu ke salaka bwela diaka kumunisa bima na bau samna kumanisa abame lomba na bankentu ya ketu alisaka bimvuka mutindo na mutindo na kubaka sika na zandu ya isamu na kumunisa mpe bamvutu ya bisalu na bau
matondo bingi na bisika nyoso bela na kabantango bet na ndinga kikongo be mona yao bantango pesa maka na konsumu si afrika na to la kinzonzolo lu sabuso na ndira machine vona ka Jean Claude Ntiala bibi kalambote
okapi okapi ayo okapi.